ครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับฟุตบอลเน้นนี่ดีกว่า FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเอาคู่ดึกก่อนซิตี้ชนะนิวคาสเซิล 2-0 นะครับเบรนด์โดซิมบาทำ2ประตูนาที13และ31เข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมทริปเปิลแชมป์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็นิวคาสเซิลให้อธิบายเนี่ยก็คือมันเป็นปีแอนตี้ไคลแม็กซ์จริงๆนะหลังจากไปแชมเปี้ยนส์ลีกมาปีนี้ก็กลับไปเป็นทีมกลางตารางเหมือนเดิมด้วยนักเตะที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งแต่มันก็เกิดจากว่ามีก็เหมือนไม่มีเนื่องจากเรื่องของอาการบาดเจ็บซะมากกว่าซึ่งแน่นอนแค่ทิปเปียชลินตอมนิโคลคอลัมบูซันซานโดโตนาลีทิโนลิบราเมนโตนะครับรายชื่อเหล่านี้ที่ไม่ได้เล่นสมบูรณ์เท่าไหร่ยังก็เจ็บอยู่นะครับซิตี้โอกาสยิง16ต่อ2เข้ากรอบ5ต่อ1นะครับแค่ไม่ได้ยิงเยอะแค่นั้นเองแต่มันแทบจะเบ็ดเสร็จเลยนะครับคู่นี้สิที่น่าพูดถึงกว่านะครับคู่ที่เล่นไปตอนค่ำนะครับเดินทางแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะวูฟส์กับโคเวนทรีเมื่อวานโคเวนทรีบุกชนะ3ประตูต่อ2นะครับวูฟส์อาดูรินาที83เบรโนนาที88โคเวนทรีซิมส์นาที53และ90บวก7ไรท์นาที90บวก10นะครับมี4ประตูตั้งแต่ที่อาดูรียิงตีเสมอให้กับวูฟส์นะครับก็ทางเอลิสซิมส์นะที่ทำประตูแรกไปก่อนนะครับให้กับทางโคเวนทรีแล้วก็หลังจากนั้นก็ยิงกันกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับก่อนที่คนที่จะชนะได้ในนาทีสุดท้ายอย่างที่ว่าแล้วโปรเซซาก็พยายามแล้วนะแต่สิ่งที่ดีกว่าก็คือลูกที่มันดูคมมากเลยของโคเวนทรีที่ว่านะครับโอกาสยิงทีมเยือน24ต่อ17เข้ากรอบ12ต่อ5นะครับนั่นคือ2คู่ที่ยกมานะครับเอาอื่นๆกันบ้างฟุตบอลที่เตะกันไปในวันเสาร์พอให้เห็นภาพนะครับฟุตบอลที่เตะกันไปแน่นอนมีพรีเมียร์ลีกด้วยซึ่งเป็นวันที่แย่นะครับสำหรับทางเทนฮอตสเปอร์นะครับในเกมที่สัตว์กับฟูลแลมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งฟูลแลมก็ยิงไป3เม็ดเหนาะๆนะครับส่วนเรอัลมาดริดยังโอเคอยู่บุกไปชนะซาซูน่า 4-2 จิโรน่าก็ลงไปแล้วนะครับเมื่อวานไปแพ้เกตาเฟ่ 0-1 ไปเยือนแล้วก็บิลบาโก็ชนะอาราเบส 2-0 นะครับในคู่นี้นะครับก็อื่นๆนะครับบาเยิร์นยังโอเคอยู่นะในเกมเมื่อวานที่ไปชนะดามสตัด5ประตูต่อ2นะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะเดี๋ยวอิตาลีบ้างสิอิตาลีบ้างก็ที่ซัดกันไปที่นั่นน่ะนะครับก็มีลาซิโอนะที่ไปชนะฟิโรเน่ 3-2 ครับอันนี้คู่ใหญ่ๆขยับไปวันอาทิตย์กันบ้างนะครับวันอาทิตย์แน่นอนมี2คู่ใน FA Cup ยังเหลืออยู่เชลซีกับเลสเตอร์จะเปิดหัวก่อนทุ่ม 4:15 มีเตะกับลิเวอร์พูลตอน 4:30 นะครับถ้าคุณสติดีนึงก็จะดูว่าลิเวอร์พูลต้องมาบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่าร้อนนะฮะอย่าร้อนนะพรีเมียร์ลีกเอมีอื่นๆนะครับก็คือให้กับทีมที่ตกรอบไปแล้วเวสต์แฮมกับวิลล่าคืนนี้จะได้กัน 3:00 นะครับก็ตกถ้วยแล้วก็เล่นลีกไปอะไรอย่างเงี้ยนะลาลิก้าเองก็มีแอตเลติกกับบาร์ซ่าคู่นี้ตี3นะครับก็น่าสนใจ2ทีมนี้ยังอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นการซ้อมที่ดีทีเดียวนะครับบูเดสลีก้าเองมีเลเวอร์คูเซนไปยันไฟบวกคู่นี้ 3:30 นะครับดอร์ทมุนด์รับแฟรงค์เฟิร์ต 5:30 นะครับเซเรียอิตาลียูเว่รับเจนัว 6:30 เวโรน่ารับมิลาน 5:00 นะครับอินเตอร์รับนาโปลีก็ตี 2:45 นี้หลักๆนะฮะในฟุตบอลที่น่าสนใจของวันนี้นะครับที่เหลือค่ำๆไปแล้วกันนะฮะหนึ่งคริกเก็ตเองวันนี้มีเกม2020ระหว่างอัฟกานิสถานกับไอร์แลนด์ตอน 5:00 นิชาจานะครับหลังจากที่ไอร์แลนด์ชนะเกมแรกไปก่อนนะครับก็ต้องเตรียมสู้ศึกนะสำหรับทาง2020ชิงแชมป์โลกอีกไม่นานนี้นะครับฟุตบอลพอดีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าสาระอยู่ที่รักบี้ซะมากกว่ารักบี้6ชาติตอนจบนะครับเอาคู่แรกตอนอิตาลีบุกไปชนะเวลส์24-21นำก่อนครึ่งแรก 11-0 นะครับเวลส์ได้ชอนไมค์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2003นู่นเลยนะครับก็มันสวยมากอิตาลีเท่าที่ผมดูไฮไลท์นะครับในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ดีพอที่จะเอาชนะไปได้ นะครับก็อิตาลีเองได้ช้อนไม้8ปีติดก็จบแค่นี้นะครับโดยทีมอัสซูรีนะชนะ2เกมในรักบี้6ชาติปี2007ปี2013แล้วก็ปีนี้นะครับเวลส์เองแพ้12จาก13เกมหลังสุดนะก็กลับไปสู่ยุคมืดนะในช่วงปลาย80ต้น90นะนะครับก็4ปีหลังสุดอ่ะที่5ที่1ที่5ที่5แล้วมาปีนี้ได้ที่6นะครับก็ดูแล้วเลวร้ายทีเดียวพูดถึงนะฮะนั่นคือรักบี้6ชาติก็นั่นคือคู่แรกไปคู่ต่อมากันก็ไอร์แลนด์ก็จัดการสกอตแลนด์17ต่อ13นะครับก็เป็นเรื่องของเกมรับนะที่ช่วยไอร์แลนด์จัดการสกอตแลนด์ได้ในดับลินนะครับก็ไอร์แลนด์เองก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องพอใจที่สุดนะจากที่ได้แชมป์ชนะ4จาก5เกมเนาะไปแพ้อังกฤษแต้มเดียวก็เลยไม่ได้แกรนด์สแลมนะครับก็ทรายของแอนดรูว์พอร์เตอร์อ่ะในช่วงครึ่งหลังอ่ะทำให้แต้มมันไปไกลนะครับซึ่งแม้ฮิวโจนส์ของสกอตแลนด์จะทำทรายได้ไล่มาแต่ก็ไม่พออยู่ดีนะครับสำหรับทางสกอตแลนด์ก็สกอตแลนด์ชนะแค่2เกมนะปีนี้ก็หนึ่งในนั้นคือแพตตอรี่อ่ะที่เป็นผลงานชิ้นโบดัมนะครับไอร์แลนด์ก็ชนะไปฮะก็ตามที่เดากันไว้นะแล้วก็มีจริงๆมีหลายปีกว่าจะเตรียมพร้อมสำหรับชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปนะครับแต่นี่ก็เป็นการได้แชมป์ปีที่2ติดต่อกันนะครับก็แสดงความยินดีด้วยกับไอร์แลนด์นะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับมันเป็นหนัง3ม้วนทีเดียวที่อยู่ในเกมเดียวกันระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับซึ่งฝรั่งเศสนั้นเล่นที่บียงนำไปก่อน 16-0 นะครับอังกฤษไล่มาจนแซงนะครับก่อนที่จะดวลปืนกันใช้ฝรั่งเศสมาชนะไปได้ 33-31 นะครับคือหนัง3ม้วนเลยในเกมเดียวนะครับก็อังกฤษเองไม่ควรเสียใจนะแม้จะแพ้ไปก็ตามนะครับก็ค่อยไปไล่ซ่อมกันในปีหน้านะฮะซึ่งโทมัสกามอสนะครับเตะโทษตอนนาที79แหละทำให้ฝรั่งเศสนั้นตาม1แต้มกลับมาชนะ2แต้มนะครับแต่ก็หลังจากการโดนปืนกันก็เป็นเกมคุณภาพแน่นอนที่ฝรั่งเศสทำได้ในนี้นะครับไปตารางคะแนนกันจบแล้วสำหรับรักบี้6ชาติในปีนี้นะครับไอร์แลนด์ได้แชมป์ชนะ4ฝรั่งเศสชนะ3เสมอ1อังกฤษชนะ3สกอตแลนด์ชนะ2อิตาลีชนะ2เสมอ1นะครับแต่ว่าโบนัสพอยต์สกอตแลนด์ดีกว่านะครับแล้วก็เวลส์แพ้หมด5เกมก็ได้เป็นไปตามนี้นะฮะและ1กุนซือเวลส์วอร์เรนกัตแลนด์นั้นยื่นใบลาออกสมาคมไม่รับนะครับจากที่เวลส์แพ้หมดนะครับก็ทีมที่น่าโดนวิจารณ์มากกว่าถ้าไม่นับทั้งหมดนี้คือออสเตรเลียหลังจากโดนเวลส์ไล่อัดยับเลยในรักบี้ชิงแชมป์โลกก็ตกรอบแรกไปว่าแพ้เวลส์ได้ไงเอาจักรยานกับมามิลานซาเรโมนะครับจักรยานประจำปียาสเปอร์ฟิลิปเซนชนะด้วยภาพถ่ายนะครับซึ่งนักปั่นเบลเยียมคนนี้นั้นแย่งกับไมเคิลแมทธิวส์ของทีมเจโคอาอูล่านะครับก็ชนะรายการโมนูเมนต์รายการแรกของปีนี้นะครับก็ฟิลิปเซนเองแซงทุกคนไปตอนแต่ก็คือแย่งกันเป็นกลุ่มนะครับก่อนที่ฟิลิปเซนจะไปแย่งกับแมทธิวในช่วงในภาพถ่ายที่ว่าก็ชนะไป6ชั่วโมง14นาที44วินาทีนะครับก็ใช้ความเร็ว 46.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตลอดการแข่งขันมิลานซันเรโมเนี่ยนะครับก็แมทธิวมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ที่3เป็นทาเดย์โพคาชานะจากสโลวีเนียนะครับโพคาชาและที่นี่ชื่อเสียงเยอะยินดีกับฟิลิปเซนด้วยชนะรายการนี้นะครับเอาเทนนิสกันบ้างอีเดนเวลส์มาสเตอร์สนะครับเอาผู้ชายก่อนที่จบไปแล้วอันคาราสชนะซินเนอร์166-362อีกคู่พอกับเมดเวเดฟยังไม่ได้เล่นแต่เดี๋ยวรอบชิงคืนนี้แหละนะครับหญิงเดี่ยวเองก็มีซักคารีนะที่ชนะกอล์ฟ6-4 6-7ไทเบรก5-7 2-6เดี๋ยวกอล์ฟชิงกอล์ฟซีออนเทคชิงกับซักคารีนะครับชายคู่เองได้แชมป์ไปแล้วแม็กตี้กับคูฮอฟชนะกราเรนกับเซบาลอส7-6ไทเบรก7-2 7-6ไทเบรก7-4ยินดีด้วยนะครับหญิงคู่เองก็แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็คือสรุปวันนี้ก็มีตอนจบชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวแหละนะครับอันคาราสดวลกับยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ซักคารีกับชิออนเทค ประมาณนี้นะครับสำหรับเทนนิสไปกันที่แบดมินตันกันบ้างที่เบอร์มิงแฮมนะครับเอาชายเดี่ยวก่อนออร์แลนด์นะครับกินติ้งชนะปอปอป19 21 21 5 21 11จะชิงกับคริสตี้นะครับชนะเซน21 12 10 21 21 15ก็อินโดจัดไป1แล้วแน่ๆนะครับหญิงเดี่ยวนะครับยามากุชิชนะอัน21 10 19 21 21 14จะไปเจอมารินชนะต่า21 13 21 12นะครับชายคู่กันบ้านนะครับเชียร์กับโซจากมาเลชนะลีกับหยางจากไต้หวัน21 16 21 15จะไปชิงกับอัลเฟียนกับอาเดียนโตชนะกับโคบายาชิ21 18 21 18นะครับมาเลชิงกับอินโดนะฮะไปหญิงคู่กันบ้างนะครับก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เจอกันเองญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นเองเกาหลีใต้เจอเกาหลีใต้เองในรอบนี้ซึ่งญี่ปุ่นก่อนชิดะกับมัตสึยามะชนะมิยาโอระกับซากุระโมโตะ21 15 21 12จะไปเจอลีกับแบ็คชนะคิงกับคอง21 17 18 21 21 16นะครับมีทีมอูเวอร์ครับที่แข่งนะเกาหลีใต้ในมุมนี้ที่มีหญิงคู่ที่ดีแล้วก็มีอันเซยองนะครับแข่งกันแหละแต่โอเคเดี๋ยวก็ต้องไปดูกับจีนทีนึงกันนะฮะก็เดี๋ยวรอบชิงหญิงคู่มาซึยามะชิดะชิงกับลีกับแบ็คนะครับแล้วก็สุดท้ายคู่ผสมนะครับก็เจิ้งกับหวงชนะเฟิ่งกับหวง21 14 21 13จะไปเจอวาตานาเบะฮิกาชิโนะชนะทัมลิงกับพีค21 14 21 16ก็คู่ดัชไปถึงรอบรองนะครับในนี้นั่นคืออิงแลนด์นะครับไปสนุกเกอร์กันบ้างสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกนะครับเอารอบรองไปมิงนัชรัตน์ชนะเรื่องออนยี50แล้วก็ไปยูรูชนะเรียนอีแวนซ์53นะครับก็จะชิงกัน11โมงเช้านะครับ6ใน11เฟรมแชมป์จะได้ 10,000 ปอนด์ดูว่ามิงนัชรัตน์จะได้แชมป์โลกสมัยที่2หรือไม่นะครับส่วนผู้แพ้รอบรองได้ไป 2,500 ปอนด์นะฮะแล้วก็ได้อย่างน้อยก็ได้พักผ่อนที่เมืองจีนนะพูดถึงครับที่ตรงควรนะเอาเทนนิสจิปาถะก่อนนะเดี๋ยวค่อยไล่ผลกันต่อเอาตัวข่าวแทรกมากโนวัคโยโควิชครับนักเทนนิสยอดเยี่ยมของโลกจะไม่ได้แข่งที่ไมอามี่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับโยโควิชเองออกมาโพสต์ที่ Twitter บอกว่าขอทำให้เกิดสมดุลทั้งตารางส่วนตัวตารางอาชีพดีกว่านะครับเสียดายที่จะไม่ได้เจอสุดยอดแฟนๆของโลกบอกอย่างนั้นนะครับโยโควิชชนะที่นี่6ครั้งนะฮะแล้วก็ที่เนนเวลเซนดิซ่าแพ้ลูคานาดีไปก่อนหน้านี้ไปที่กอล์ฟกันบ้างเนี่ย Players Championship กอล์ฟรายการนี้ที่แน่นอนสนามซอกลาสนะครับที่ฟลอริดาซันเดอร์ชอฟเฟเดพุ่งขึ้นมาตี65นะครับตี7เดอร์พานำอยู่ที่ลบ17นะครับก็มีวินแฮมคลาร์กที่ตี70นะตามอยู่1สโตรกแบนฮาร์แมนพุ่งขึ้นเหมือนกันตี64นะครับจะพุ่งขึ้นมาตามชอฟเฟเดแค่2สโตรกมีแมคนีลี่มีฟิตซ์แพทริกนะตามชอฟเฟเดอยู่4สโตรกครับวันนี้วันสุดท้ายค่อยว่ากันนะครับแล้วก็รายการนี้กันบ้างมาแล้วเดี๋ยวรายงานให้ตลอดก็คือเคอร์ลิงหญิงชิงแชมป์โลกนะครับจากซิดนีย์รัฐโนวาสโกเชียนะครับ13ทีมมีดังนี้นะแจ้งให้ทราบนะครับแน่นอนเจ้าภาพแคนาดาแล้วก็4ทีมจากชิงแชมป์ข้ามทวีปมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐนิวซีแลนด์แล้วก็8ทีมจากชิงแชมป์ยุโรปนะครับสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีนอร์เวย์สวีเดนสกอตแลนด์เอสโตเนียเดนมาร์กตุรกีนะฮะก็จะให้ทราบถึงกัปตันทีมแต่ละทีมสักนิดนึงนะครับสำหรับรายการนี้เพิ่งวันแรกครับจะเสียเวลานิดนึงก็แคนาดาเป็นทีมราเชลโคแมนนะครับจากออตตาวาเดนมาร์กก็ทีมผสมนำโดยกัปตันมาเดลีนดูปองนะครับเอสโตเนียเองมาจากเคอริงทารินนะครับกัปตันเป็นตัว2นะครับแทบไม่เห็นนะตัว2เป็นกัปตันลิซ่าเทอร์แมนตัว4เป็นเอริกาทูวิเคอร์นะครับอิตาลีจากคอติน่านะครับกัปตันสเตฟานีคอนสแตนตินีนะครับก็คุ้นชื่ออยู่แล้วญี่ปุ่นมาจากคารุอิซาวะนะครับกัปตันมิยุเวโนะนะครับทีมนี้ก็ไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นนะฮะจากนิวซีแลนด์เองจากเนสบี้นะกัปตันเจสสิก้าสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์นะครับจากลิวแฮมเมอร์กัปตันเป็นมาริอันโรปิกตัว4เป็นคริสตินสกาสเดียนนะครับสกอตแลนด์จากอาเบอร์ดีนนะครับกัปตันเป็นรีเบคก้ามอริสันเกาหลีใต้จากอุยยองบูกัปตันเป็นคิมอึนจีนะครับสวีเดนจากซุนดิเบอร์กัปตันเป็นอนาเฮสเซบอร์กก็ตัวเดิมสวิตเซอร์แลนด์จากอาราวนะครับกัปตันซิวานาทรินโซนี่ตัว4เป็นอารีนาพาสนี่ก็ทีมแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับตุรกีจากเออร์ซูรุมนะครับกัปตันดีชาร์ดดีดิสนะครับสหรัฐจากเซนต์พอลนะกัปตันทาบิธาปิจอสันนะครับถ้าจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วนะครับในรายการนี้ที่ซามิเคนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ทีมทรินโซนี่แหละที่ชนะนอร์เวย์ไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับนอร์เวย์ก็เป็นทีม เดิมนะครับก็แข่งไปแล้วในวันแรกนะครับเดี๋ยวรอบแบ่งกลุ่มจะสิ้นวันที่22ตามเวลาท้องถิ่นเช้า23ตามประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวผ่านไปสัก 3-4 วันเดี๋ยวผมมาไล่เก็บคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ค่อยๆก่อนแต่ว่าติดตามถ่ายทอดสดได้ตลอดนะครับสำหรับเคอร์ลิ่งหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเนี่ยก็ผ่านวันแรกไปแล้วก็พอเห็นภาพบ้างเช่นแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะหมด2เกมแรกที่พวกเขาลงเล่นนะครับแต่เดี๋ยวสัก 3-4 วันเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บแต่เดี๋ยวจะเก็บช่วงรองรอบชิงให้ตลอดนะครับยังเหลืออเมริกาอีกนะจะพอบาสมหาลัยชายนะครับซึ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นในการจะไปมีนาบ้าครั้งนะครับไปกันเอานี่กันนะครับบาสมหาลัยชายนะครับเอานี่ก่อนยูคอนนะได้แชมป์บิ๊กอีสเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011นู่นเลยนะครับได้แชมป์ลีกตัวเองกันนะครับก็โดนาเวนคลินเกนทำ22แต้ม16รีบาวให้ชนะมาเคย73 57นะครับก็ตั้งแต่กลับมาแข่งบิ๊กอีสเมื่อ4ปีอันนี้ก็พึ่งได้นะครับนั่นก็เลยทำให้มันตัวเลขไม่ได้ดูหายไปทริสเตนนิวตันนะ MVP ทัวร์นาเมนต์นี้ทำไป13แต้ม10แอสซิสต์นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ปี11เนาะที่คนพูดถึงกันนะครับที่ทางเคมบ้าวอล์กเกอร์นะครับชนะ5เกมติดนะครับเพราะตอนนั้นอันดับทีมวางไม่ดีอ่ะแล้วก็ค่อยไปชนะแชมป์ประเทศอีกทีนึงนะครับก็นี่คือเรื่องของยูคอนแล้วก็ไอโอวาสเตทนะครับชนะบิ๊ก12นะฮะชนะฮิวสัน69-41ก็ใช้ครึ่งหลังแหละในการจัดการทางฮิวสันนะครับก็ชนะ28แต้มเนี่ยคือการชนะทีมดับ1ของประเทศที่ใหญ่สุดในศตวรรษนี้ด้วยนะครับที่เคยใหญ่กว่านั้นคือที่ UCLA จัดการฮิวสตันเนี่ยแหละนะครับในปี1968วันนั้นชนะ32แต้มขนาดฮิวสตันเป็นทีมอันดับ1ในประเทศแต่ว่าโดนไปนะฮะก็ทางไอโอวาไม่ใช่ไอวาสเตทนะครับจำนวนแต้มที่ทำได้เนี่ยก็คนนี้มิลานวอมซิโลวิชนะครับทำ18แต้มนะครับก็ตามนี้แหละนะฮะอันหนึ่ง NFL เองจัสตินฟิลส์นะครับผู้เล่นของชิคาโกแบร์สถูกส่งไปสตีลเลอร์สนะครับก็อาจจะดราฟต์คิวบีนะสำหรับทางชิแบร์สนะครับชิแบร์สเองนั้นได้ดราฟต์ในปี2025นะครับแต่ว่ารอบใน10เป็นรอบ6แต่ว่าเงื่อนไขต่างๆทำให้ปรับไปเป็นรอบ4ได้ในอนาคตนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะก็คาเลบวิลเลียมส์แหละที่เป็นประเด็นที่มองกันอยู่ว่าจะมาเป็น QB 1ของชิคาโกในอนาคตนะครับเผื่อลืมไปแล้วฟิลส์เองรับอันดับ11ในปี2021นะครับก็อยู่ภายใต้โค้ชแมตต์นากี้โค้ชแมตต์เอเบิลฟรอสนะแต่ว่าไม่ได้ออกมาดีที่สุดนะพูดง่ายๆก็เลยเรียบร้อยไปจากทีมนะครับมีอื่นๆเดี๋ยวบาสมาได้มีอีกอันนึงสิโอเคนะฮะนิวเม็กซิโกชนะซานดิเอโกสเตท 68-61 นะครับได้แชมป์ MWC นะก็โอเคก็เป็นทีมนึงที่ไปต่อนะครับโดยนิวเม็กซิโกที่ชนะที่ว่านะครับก็ชนะ3เกมหลัก10หมดเลยแล้วก็ตามแค่42วินาทีเท่านั้นนะครับตลอด3เกมก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะจัดการทางซานดิเอโกสเตทได้ด้วยสกอร์ที่ว่า 68-61 นะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปเดี๋ยวค่อยมาไล่ขยายว่าทีไหนจะไปต่อบ้างนะครับอย่างน้อยก็3ทีมแล้วที่เล่าให้ฟังนะสำหรับบาสมหาลัยชายที่จบไปเมื่อเช้าวันนี้นะครับบาสเกตบอลเอาอาชีพกันบ้างยกคู่ดีมาล็อกเก็ตชนะคาวาเลียส117-103โดยคนนี้ทำ26แต้มจาเลนกรีน26แต้ม11รีบาวด์นะครับก็ชนะไปเมื่อดึกที่ผ่านมาชนะ5เกมติดแล้วนะครับนำ25แต้มนะตอนหมด Q3 แล้วก็ชนะไปสบายๆนะครับฮอกกี้น้ำแข็งเองโค้ชมาแตงเซนลุยของแคนาเดียนนั้นจะหายไปชั่วคราวจากปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว นะครับโดยหัวหน้ารองหัวหน้าโค้ชเทเวอร์เลทอฟสกี้นั้นจะนำทีมไปก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ต้องทราบกันนะฮะก็คือมอนรีลมีช่วงที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เข้าชิงเมื่อปี2021นะครับก็คือไม่ได้ไปเพลย์ออฟติดกันปีนี้คงไม่ได้ไปอ่ะนะครับก็นี่คือเรื่องที่แจ้งให้ทราบนะที่มอนรีลนะครับแล้วก็ทางฮอกกี้เองดัลลัสสตาร์ฉันเปิดอนุสาวรีย์ไมค์โมดาโน่แล้วผู้เล่นอเมริกันที่ดีสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฮอกกี้น้ำแข็งนะครับทำประตูมากสุดแอสซิสต์มากสุดเล่นมากสุดให้กับสตาร์สนะครับก็เขามาอยู่ดัลลัสก็เกิดจากการที่ทีมย้ายมาจากมินนิโซตานะสมัยที่เป็นนอร์ทสตาร์สสมัยนั้นแล้วก็แน่นอนได้แชมป์กับทางดัลลัสปี99ปีเดียวที่ได้เนี่ยนะครับก็อนุสาวรีย์ไมค์โบนาโน่ก็จะอยู่กับอนุสาวรีย์เดิร์กโนวิสกี้นะที่สนามตรงนั้นนะครับก็เล่นให้กับสตาร์ส20และ21ปีนะครับดราฟต์อันดับ1ปี1988แล้วก็เบอร์เสื้อนี้รีไทร์ไปแล้วแต่ปี2014นะครับอันหนึ่งอังเดรวาเซเลฟสกี้โกของแทมปาเบย์มีวันที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับในการทำไป47เซฟนะให้แทมปาเบย์บุกไปชนะฟลอริดา5ประตูต่อ3นะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าจะเป็นไงต่อฟลอริดาก็เริ่มมีสะดุดบางนิดๆหน่อยๆดูว่าจะกลับมาอย่างไรนะครับก็นี่คือฮอกกี้ยกมาเต็มๆเดี๋ยวไปออสเตรเลียหน่อยจบแล้วครับ FL นะครับเอาทุกคู่มารวมกันเริ่มจากเอเซนดอนกับฮอฟฟอนก่อนนะครับใน MCG ผู้ชม 73,000 นะครับออกมาสวยทีเดียวตัวเลขนะครับเป็นเกมที่สนุกอยู่สัก3ควอเตอร์นะครับแล้วก่อนที่มันจะมาฉีกในควอเตอร์4นะครับซึ่งคะแนนนะครับของคู่นี้มาแล้วนะครับเอเซนดอนนำก่อน 26-19 นะครับพักครึ่งนำ 45-41 คิว3นั้น 75-68 นะครับแล้วก็มาขาดช่วงต้นคิว4แหละชนะไป 17-507 ต่อ 11-17-83 นะครับเจคสตริงเกอร์หน้าเอเซนดอนยิงไป4นะครับแอนดูแมกกัตสัมผัสบอลไป33ครั้งกองหลังเอเซนดอนคนนี้นะครับแล้วก็แมลเดอร์แมชเป็นอาชีพเพอร์กินส์นะหน้าของเอเซนดอนนะครับซึ่งทำไป2ประตูในนี้นะครับแต่ว่าแท็กเกิลไป12ครั้งนะก็โอเคตัวเลขก็อธิบายได้อยู่นะฮะขยับไปขึ้นเหนือไปนิดนึงนะครับเกมซินิไจแอนส์กับนอร์ธนะครับก็ไจแอนส์เล่นเกมนี้แล้วก็จะหายไปเลย2เดือนนะครับที่บ้านตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวสนามต้องจัดงาน Royal Easter นะครับงานแสดงสิงสาราสัตว์อะนะครับประจำปีที่นั่นนะฮะก็คิว1นำก่อน 27-12 คิว2นำ 67-48 คิว3นำ 101-64 นะครับคือช่วงปลายคิว2อะที่พอมีหือมีอือเนาะแต่จริงๆก็ขาดตอนนั้นนะครับแล้วก็ชนะไป 17-19 121ต่อ 13-482 นะครับหลังไม่ไหวนะนอร์ทเท่าที่ดูนะครับเจสซี่โฮแกนหน้าของไจแอนท์ทำไป6ประตูนะครับทอมกรีนสัมผัสบอล37ครั้งมิดฟิลด์คนนี้แล้วก็แย่งการคอมบอลได้16ครั้งนะครับแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปนะครับสำหรับทอมกรีนมิดฟิลด์ของไจแอนท์ร้อนนะไจแอนท์รุดก็เท่าทีมลุ้นแชมป์มากลางรวมกันเนี่ยดูเข้าท่านะครับสำหรับซิดนีย์ไจแอนท์นะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับลงไปจีลองกันบ้างเกมจีลองกับเซนต์คิลด้านะครับก็สแตนที่ซ่อมอยู่นะก็เสร็จแล้วนะครับก็ชื่อสแตนเจลเซลวูดนะก็กัปตันของจีลองที่เลิกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ไปอยู่ช่อง7ของเขาอ่ะนะครับก็คิว1ก็ยังมีอะไรพูดเยอะอยู่ตอนนั้นนะตอนคิว1น่ะนะครับนํา 15-11 นะแล้วก็คิว2นํา 43-30 คิว3นํา 49-39 เซนคิวด้าไล่จนเหลือนิดเดียวในช่วงต้น Q4 กับท้าย Q4 แต่ว่าประตูของแพทริกแดนเจอร์ฟีลด์นะครับช่วงนาทีสุดท้ายก็ทำให้เกมมันขาดนะครับจีลองชนะ10 16 76ต่อ9 14 68 8คะแนนเท่านั้นนะครับก็ควรซ่อมมันทั้ง2ทีมอ่ะหลังจากจบเกมอ่ะนะฮะพูดถึงเวอร์เดมซี่หน้าจีลองแล้วก็ทีมเมมบรี หน้าเซนคิวด้าทำไป3ประตูตอนนี้ไรลี่บอนเนอร์มิดฟิลด์เซนคิวด้าสัมผัสบอลไป28ครั้งนะครับโรวันมาเชลรักแมนของเซนคิวด้าให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปนะครับก็ถือว่าก็เป็นตัวแย่งตัวแย่งลูกอยู่อ่ะกับทางริชสแตนลีย์มาร์คบริคแคปทอมฮอกกินส์ของจีลองในตัวนี้แบกอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ไม่พออยู่ดีและแย่งลูกจากตอนรักอ่ะตอนที่เริ่มเปิดบอลอ่ะพูดง่ายๆตอนที่กรรมการเขาโยนลูกขึ้นไปหรือว่าเด้งลูกลงมาให้เริ่มเล่นเนี่ยก็ตัวเขาไปแย่งนะครับแต่ก็ไม่พอนะสำหรับเซนคิวด้าเกมนี้นะครับก็ต้องไปไล่ซ่อมกันใหม่เพราะมันใกล้แล้วแต่มันยังไม่ได้อันหนึ่งเซนชิลด้าแพ้ที่นี่12เกมติดแล้วนะครับที่คาริเนียพาร์กนะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งก็คือตอนสักยุคกลาง2000ปลาย2000เนี่ยเซนชิลด้าเป็นโคตรทีมนะครับแต่ตอนนั้นพอเกม2ทีมเจอกันมันไม่ได้เล่นที่นั่นมันจะไปเล่นที่อื่นนะครับเพราะว่ามันดูดคนเยอะกว่าแต่เกมหนึ่งมาเสียวช่วงท้ายนะในเกมฝนตกนะครับระหว่างโกโคสกับอเดเลดนะนะฮะก็โกโคสนำก่อน27 Q2 นำ34 8 Q3 นำ51 22แต่ช่วง Q4 สนามมันกลับโอเคแล้วไอเดดยิงไล่มาเรื่อยๆจนเหลือแค่ประตูเดียวอะนะครับประตูนั้นของไอแซคแรนคินนะก็ไล่จนเหลือประตูเดียวแล้วก็ยื้อไปกันมาสุดท้ายนี่มีแต้มเพิ่มโกโคสชนะ82 60ต่อ86 54นะครับจอชวาเชลนาได้แบบทำไป3ประตูนะครับแซมแฟรนเดอร์สมิดฟิลด์โกโคสแล้วก็นอร์มานเดอร์สันมิดฟิลด์โกโคสสัมผัสบอลไปคนละ35ครั้งนะครับแล้วก็แมตช์เดอะแมตช์เป็นนอร์มานเดอร์สันเนี่ยแหละมิดฟิลด์ของโกโคสนะครับลอรี่แลดของอเดเลดก็มีวันที่เยี่ยมเหมือนกันน่ะนะครับแต่ว่าเขาทำประตูไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะก็นั่นคือคู่นี้นะครับสาธยายละเอียดเลย4คู่นะครับอันหนึ่ง3คู่ที่เหลือขณะอาทิตย์มีคู่หนึ่งเล่นอยู่นะครับเมลเบิร์นกับเวสเทิร์นบูลด็อกใน MCG ผู้ชมก็หล่อมแหลมตามสไตล์นะครับแล้วก็เที่ยงตรงพอร์ตจะเจอกับเวสต์โคสอย่าคิดอะไรเยอะแยะนะครับพอร์ตชนะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เฟมินเทนกับบริสเบนคู่นี้ 20:50 เปิดฤดูกาลของออฟตัสสเตเดียมนะครับเชื่อใจทีมเยือนน่าจะบุกมาเบียดได้นะครับ NIL มั่งก็พอละวันนี้นะครับ NILเองคู่ที่แข่งกันไปเมื่อวานนะครับแคนเบราชนะไทเกอร์ส 32-12 แล้วก็คู่นี้ที่น่าสนใจนอร์ทควีนส์แลนด์ชนะนิวคาสเซิล 21-20 นะครับมาเตะแต้มเดียวแชททาวเซนนะนาที81ก็เลยชนะแต้มเดียวนะครับแต่ว่าทายนี้สี่ที่คนจะพูดถึงไปอีกนานนะครับในเกมเมลเบิร์นกับนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้นะครับซึ่งซาเวียร์โค้ชนะครับก็จัดการกระโดดทำทายอย่างสวยงามที่สุดนะครับนาที79นะครับจังหวะทุกอย่างลงตัวหมดตอนที่เขาทำได้ครับก็ชนะนาทีสุดท้ายเนี่ยแหละที่เมลเบิร์นชนะนิวซีแลนด์30-26นะครับก็ต้องเดี๋ยวค่อยไปไล่ซ่อมอีกทีนะเมลเบิร์นแม้จะชนะก็ตามนะครับวันนี้เหลือ2คู่เที่ยง5นาทีแมนลี่เจอกับซิดนีย์นะครับแล้วก็2:15 ดอฟฟินส์เจอกับเซนต์จอร์จนะครับเซนต์จอร์จก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะวันนั้นก็ชนะมาเนาะแต่ก็ยังอยู่เป็นทีมที่อยู่ในหน้าข่าวเยอะในการที่ว่าคุณภาพมันยังไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าดอฟฟินส์เองทีมน้องใหม่นะมันก็ไม่ได้ว่าดีเลิศอะไรมากมายอะแต่ว่าผมเชื่อใจทีมเยือนทั้ง2ทีมนะน่าจะชนะวันนี้นะครับโอเคหมดเวลาแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ